Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shi uftoj të ndiqni. Një delegacion amerikan me në krye Richard Grenellin viziton sot Kosovën. Kosova dhe Japonia do të mbajnë së shpeti konferencë virtuale ekonomike. Në Shtetet e Bashkuara, fushata parazgjedhore zhvendoset te Gjykata Supreme. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Japonia do të mbajnë së shpeti një konferencë virtuale ekonomike, u tha në një takim që zhvilloi të hënën kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti me ambasadorin jo rezident të Japonisë në Kosovë Akira Mizutani. Japonia është e përkushtuar ta mbështesë qeverinë e Kosovës për rimëkëmbjen ekonomike, tha Mizutani, citon një komunikat lëshuar nga kryeministria e Kosovës. Mizutani përgëzoi Hotin edhe për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Serbinë, e cila si pas ti mund të shpjerë në rritje të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Hoti ndërkaqe njoftoi ambasadorin japonez për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, i cili si pas ti duhet të rezultoj me njohje të ndërsjellë. Qeveria e Kosovës miratoi plotësim ndryshimin e projekt ligjit për lirin fetare, i cili parashet që bashkësia e tarikatëve të Kosovës të jetë bashkësia gjashtë fetare. Zëvendës kryeministri Driton Selmane, i cili e propozoi ndryshimin e projekt ligjit për lirin fetare, tha se deri më tash me ligjin për lirin fetare njihen 5 bashkësi fetare në Kosovë: Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Serbe, Kisha Katolike, Bashkësia Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Si bashkësi që përbën trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit, në projekt ligj është shtuar edhe Bashkësia Tarikatëve të Kosovës, e cila ka rreth 60.000 anëtarë dhe një ekzistencë prej 350 vjetësh në Kosovë, tha Selmanaj. Ministri i Shëndetësisë në Republikën Çeke Adam Wojtek tha se ka dorëzuar dorëheqjen e tij të kryeministri Andrej Babish. Dorëheqja vjen pas kritikave në rritje për trajtimin e pandemisë së koronavirusit në Çeki, ku numri i të infektuarve është rritur ndjeshëm. Babish e falenderoi Wojtekun për punën e tij. Republika Çeke ka raportuar ditëve të fundit rritje të numrit të rasteve me koronavirus me ritmin më të shpejt në Evropë pas Spanjës. Kjo ka ndodhur pasi ky vend pak para verës i ka hequr pothuajse të gjitha masat e ndërmarra në mars, kur ka shpërthyer pandemia. Mauzola shekullit 17 në qytetin Agra të Indis, Taj Mahal, rihapi dyert për vizitorët pas 6 muajsh. Taj Mahal u mbyll në muajin mars, kur India ndërmori masa të ashpra izolimi kundër përhapjes së koronavirusit. Taj Mahal do të lejoj tani vetëm 5.000 vizitorë në ditë dhe do të zbatoj masat të sigurisë kundër koronavirusit. Si një nga atraksionet kryesore turistike në botë, kjo mauzol ka tërhequr rreth 70.000 vizitorë në ditë për para pandemisë. Ajo është ndërtuar nga perandori Shah Jahan në kujtim të mbretëreshës së tij, Mumtaz Mahal. Mbyllja e saj për 6 muaj ka qenë më gjata me të cilën është përballur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguar i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, së bashku me një delegacion amerikan, do të vizitojnë sot Kosovën. Delegacioni qëndron në Prishtinë dhe pastaj do të niset për në Beograd. Vizita ndodh pak javë pas nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë. Taulan Çenaj raporton nga Prishtina.
Në Kosovë të hënën do të qëndrojë një delegacion i qeverisë amerikane i kryesuar nga Adam Boller, kryeshef ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA. Pjesë e këtij delegacioni, i cili deri më 25 shtator do të udhëtojë edhe në Beograd, Athinë dhe Izrael, do të jetë edhe i dërguar i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell. Sa i korporate theksohet se çështjet të cilat do të diskutohen kryesisht kanë të bëjnë me bashkëpunimin ekonomik dhe stabilitetin rajonal, si dhe në lindje të mesme. Kjo vizitë në Kosovë do të ndodhë pak javë pas nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim ekonomik në mes të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë në Washington më 4 shtator, në praninë të presidentit të SBA-s Donald Trump. Deri më tani është konfirmuar takimi me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti. Nga kabineti i tij është thënë se kjo vizitë bëhet në kuadër të marrëveshjes për normalizimin ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë. Granul të Dielën Brëma përmes Twitterit ka deklaruar se implementimi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë është prioritet i administratës së presidentit Trump. Në marrëveshjen e nënshkruar më 4 shtator në shtëpinë e bardhë, është arritur pajtueshmëri që Kosova dhe Serbia do të punojnë me korporatën ndërkombëtare të SBA-s për zhvillim financiar dhe ekzim në memorandumet e mirëkuptimit për të operacionalizuar autostradën e paqes, lidhjen e kurudhore Prishtinë-Merdare, lidhjen e kurudhore Nish-Prishtinë, sigurimin e financave për mbështetjen e kredive që kërkohen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, projekte shtesë dypalëshe dhe pranie plot ndërkombëtare në Beograd e DFC-s. Korporata ndërkombëtare SBA-s për zhvillim financiar pritet që bashkë me Bankën Amerikane për eksport-import të ndihmojë në financimin e autostradës së paqes, që do të lidhë nishin me Prishtinën. Ndryshe, Boler së bashku me udhëhecin e Bankës për eksport-import Kimberly Reed, me 15 shtator kanë nënshkruar letrat e interesit me Kosovën dhe Serbinë, përmes së cilave do të ndihmojë në financimin e autostradës së paqes. Autostrada e paqes do të nxjesh zhvillim ekonomik dhe integrim rajonal, duke lidhur nishin me Prishtinën, po ashtu do të shërbejë si simbol i fuqishëm i marrëdhënies së re dhe transformuese të këtyre dy vendeve fqinje, kishte thënë Boler. Nga Prishtina, delegacioni amerikan pritet të udhëtojë në Beograd, ku DFC do të hapë zyrën në vet. Kryeministri Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në praninë e presidentit Trump. Me këtë marrëveshje, Kosova është pajtuar që brenda një viti të mos kërkojë antarësim në organizata ndërkombëtare, kurse Serbia në anën tjetër është pajtuar që brenda një viti të ndalë fushatën për shënjën e pavarësisë së Kosovës. Në bazë të marrëveshjes, Kosova do t'i bashkohet zonës së mini Schengenit, që është krijuar më 2019 dhe ku tashmë marrin pjesë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Në marrëveshje gjithashtu përmendet edhe liçeni ujmanit, ku thuhet se palët do të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë për një studim fizibiliteti me qëllim të përdorimit të përbashkët të këtij liçeni si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë më 1 tetor fillon zyrtarisht viti i ri akademik, por për shkak të pandemisë shkaktuar nga sëmundja COVID-19, studentët e vitit të dytë dhe të tretë ligjëratat do të nisin nga distanca, kurse studentët e rinj vitin e parë do ta nisin me vonesë. Kjo për shkak të vonesës së mbajtjes